dëgjuesë të nderuar, përshëndetje nga Praga, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Bashkimi Evropian thos se pezullimi i dialogut me Serbinë nuk i kontribuan normalizimit të marrëdhënieve. Qeveria e Kosovës shprehet e vendosur. Sulmuesi në stacionin e trenit në Düsseldorf të Gjermanisë është nga Kosova, por me probleme shëndetësore. Në Maqedoni, Zoran Zaev thot se gjuha Shqipe do të avancohet dhe se Maqedonia është shteti të gjithve. Në Birmani po kryhen krime kundër njerëzimit ndaj popullatës muslimane, thot një raportuese Kombeve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se do ta respektojnë rezolutën e kuvendit e cila i kërkon në ekzekutivit të pezulloj procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë deri në lirimin e Ramush Haradinajt, por në Bashkimin Evropian thonë se pezullimi i bisedimeve nuk i kontribuan normalizimit të marrëdhënieve dhe nuk është në linjë me përkushtimet e vazhdueshme të Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësuesja e posaçme e Parlamentit të Evropës për Kosovën, Ulrike Lunaçeku, ka bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të kthehen në tavolinën e bisedimeve dhe të vazhdojnë procesin e dialogut. Ajo njëkohësisht i ka bërë thirrje Beogradit që të tërheqë fletarestet të vjetra. Thirrja e Lunaçekut pasoi rezolutën e Kuvendit të Kosovës të miratuar me shumicë votash të enjtë, në të cilën kërkohet pezullimi i dialogut me Serbinë deri në lirimin e Ramush Haradinajt, i cili po mbahet nën masën e lirimit me kusht në Kolmar të Francës. Haradinaj u ndalua në Bazel me 4 janar nga policia franceze mbi bazën e një fletaresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia me akuzat për krime lufte. Rezoluta e Kuvendit ndërkaq është cilësuar nga Bashkimi Evropian të jetë në kundërshtim me përkushtimin e Kosovës për dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve. Në një deklaratë të zëdhënësës së Bashkimit Evropian u bëhet thirrje udhëheqësve politik të Kosovës që të vazhdojnë të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog, të zbatojnë marrëveshjet e arritura në Bruksel dhe të avancojnë edhe në normalizimin e marrëdhënieve dhe në perspektivën evropiane. Por ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria do të respektojë rezolutën e Kuvendit me të cilën kërkohet pezullimi i dialogut me Serbinë. Qeveria dhe unë si krye negociatore respektojmë rezolutën e Kuvendit të Kosovës e miratuar dje. Që nga fillimi i dialogu me 2011, ne si qeveri kemi respektuar të gjitha rezolutat e Kuvendit dhe mbetemi të përkushtuar në këtë drejtim, tha Tahiri pas saktësuar se cilat mund të jenë dëmet që Kosova mund t'i ketë me pezullimin e dialogut. Ndërkohë, drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Djuric, citohet nga mediat serbe të ke deklaruar se është bërë qartë se autoritetet në Prishtinë me ngritjen e tensioneve kanë kërkuar justifikim për ndërprerjen e dialogut. Djuric, siç citojnë mediat serbe, një kumtes të tij ka shprehur përkushtimin e Beogradit për dialogun. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i filluar prej më shumë se 5 vjetësh, është cilësuar si alternativa e vetme që mund të jap rezultate. Ish zëvendës ndërmjetësi në bisedimet për statusin e Kosovës, Albert Rohan, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se dialogu ka sjell një përparim të vogël në çështjet teknike dhe ka shpresë që do të çojë drejt normalizimit të marrëdhënieve. Dialogu është sigurisht më i mirë se çdo gjë tjetër që mund të mendohet. Është i vështirë dhe sërish Beogradi po tregon shenja se nuk e do realisht përmirësimin. Për shembull, çështja me trenin drejt Mitrovicës tregon se ka ende elemente në Beograd që nuk janë të interesuar për normalizimin e marrëdhënieve. Është vështirë, por të dyja palët kanë të drejtë kur thonë se dialogu s'ka alternativë dhe duhet të vazhdojë sado që të jetë frustruese dhe i vështirë, ka deklaruar Rohan. Kurse Ilir Ibrahimi, analist i zhvillimeve politike, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova dhe institucionet e saj kanë vepruar drejt me një vendim për pezullimin e dialogut me Serbinë, pasi që sipas tij, Serbia në çdo rast të mundshëm po sfidon stabilitetin në rajon.
Edhe pse ndoshta nuk shihet mirë nga Bashkimi Evropian, është një hap i duhur i Kosovës, i parlamentit dhe i qeverisë së cilës të mbështesin këtë rezolut, që të jepen disa kushte të vazhdimit të dialogut me Serbinë, se nuk mund të kemi një partner i cili sfidon stabilitetin, ndërkohë që ne jemi vetëm ata partnerët e mirë të cilët e përmbushin çdo çështje që na kërkohet.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka hapur kapituj të ri të të dyja vendeve në procesin e integrimeve evropiane. Serbia përfitoi hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërkohë që Kosova nënshkroi marrëveshjen e stabilizimit asocimit me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Udhëheqësit evropian kanë përfunduar sot samitin dy ditësh në Bruxelles, ku mes tjerash është folur edhe për situatën në Ballkan. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se forcat të brendshme dhe të jashtme po bëjnë përpjekje të destabilizojnë rajonin. Nga Bruxelli raporton Augustin Palukaj.
Në Bruxelles ka përfunduar dita e dytë e samitit të vendeve të Bashkimit Evropian, ku pa pjesëmarrjen e Britanisë së Madhe, liderët e 27 shteteve tjera sot folën për të ardhmen e Evropës dhe përgatitjen e deklaratës së cila për këtë do të miratohet në Rom në fund të muajit, kur do të shënohet edhe 60 vjetori i krijimit të asaj që sot është Bashkimi Evropian. Gjatë samitit mbrëm 28 shtetet antare, gjatë darkës kanë diskutuar për situatën në Ballkanin Perëndimor dhe gjatë këtyre diskutimeve, siç kanë thënë shumë zyrtarë evropian, është shprehur shqetësimi për mundësinë e rritjes së tensioneve ndëretnike në rajon, por edhe për ndikimet negative që kanë forcat e jashtme në atë pjesë të Evropës. Këtë e tha sot në konferencë për gazetare dhe presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk. Është e qartë për të gjithë se ekzistojnë forcat e brendshme dhe të jashtme, të cilat po bëjnë përpjekje për të destabilizuar rajonin. Ne nuk jemi naiv dhe prandaj edhe kemi shprehur mbështetjen e parezerv, tha Tusk. Edhe pse ai nuk përmendi me emër ndonjë forcë të jashtme, shumë zyrtarë të BE-s pranuan se fjala është para së gjithash për rolin e Rusisë në rajon dhe kjo tash e një kohë të gjatë po e shqetëson Bashkimin Evropian. Në këtë samit, Donald Tusk u ri zgjodh presidenti Këshillit Evropian për një mandat të ri për 2 vjet e gjysëm, pra deri në vjeshtë të vitit 2019. Kundër rizgjedhjes së tij ishte Polonia, vendin nga i cili ai vjen, por kjo nuk ishte pengesë për rizgjedhjen e tij, pasi që për këtë nuk nevojitet konsensusi të gjitha vendeve anëtare. Megjithatë, Polonia, e zemëruar me këtë, nuk mbështeti miratimin e konkluzave të Këshillit Evropian. Në vend të kësaj, ato sot u publikuan në formën e konkluzave të presidentit të Këshillit Evropian. Në to konfirmohet mbështetja për vendet e Ballkanit Perëndimor, por siç kanë vërejtur shumë diplomatë evropian, nuk përmendet në mënyrë formale antarësimi në BE apo zgjerimi i Bashkimit Evropian. Në vend të kësaj, përdoret formulimi perspektiva evropiane. Në dritën e sfidave të brendshme dhe të jashtme me të cilën po përballet rajoni, Këshilli Evropian diskutoi për situatën fragjile në Ballkanin Perëndimor, të cilën do ta mbajë në shqyrtim. Nënvizoi rëndësinë e vazhdimit të rrugës së reformave, marrëdhënieve të mira fuqinësore dhe nismave gjithëpërfshirëse rajonale. Rikonfirmoi perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor dhe duke mirëpritur progresin e arritur nga vendet e rajonit, Këshilli Evropian nënvizon se BE-ja do të mbetet e përkushtuar për të angazhuar në të gjitha nivelet për të mbështetur ato në reformat dhe projektet e orientuara nga BE-ja, thuhet në deklaratën e kryesuesit të Këshillit Evropian në pjesën ku flitet për Ballkanin Perëndimor. Disa burime të BE-s, duke përcjellur atmosferën nga diskutimet për Ballkanin, kanë thënë se ndër idet për ta bërë praninë e BE-s më të dukshme atje, do të duhej të ishte edhe shpeshtimi i vizitave të zyrtarëve të lartë në atë rajon. Në korrik të këtij viti në Trieste të Italisë do të zhvillohet samiti për Ballkanin Perëndimor, ndërkohë që kryeministra britanike Theresa May ka ofruar që vitin që vjen shteti i saj të jetë mikpritës i një samiti për Ballkanin Perëndimor, dhe me këtë Britania e Madhe, shteti i cili po nis procedurën për largim nga BE-ja, do të dëshmojë se do të mbetet i angazhuar në rajonin e Ballkanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë, kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, Zoran Zaev, ka prezentuar sot programin qeveritar, ndonëse nuk ka ende mandat nga presidenti Gjorgje Ivanov për të formuar qeverinë. Zaev mes tjerash tha se gjuha Shqipe do të avancohet dhe se Maqedonia është shteti të gjithve. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev ka prezantuar sot programin qeveritar në një paraqitje të jashtëzakonshme para opinionit, ndërsa i ka bërë thirrje presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov që të mos bllokojë procesin e transferimit të pushtetit. por brenda 10 ditëve t'i jap mandatin për kryeministër. Zaev tha se programi i partisë së tij, Lidhja Socialdemokrate dhe partive politike shqiptare që janë pjesë e shumicës së re parlamentare, bazohet në platformat parazgjedhore të këtyre subjekteve politike që kanë marrë besimin e qytetarëve në zgjedhjet e 11 dhjetorit.
Ja së që kuam vekin në të nedova, da napravi me obit.
Pres që nga jave ardhëshme, me partitë të cilët depunuan në shkrimet për sigurimin e shumicës parlamentare, të përpiqemi të fillojmë të bisedojmë për konstituimin e parlamentit. Besoj se sa më herë të konstituohet parlamenti, është më mirë për proceset. Ka theksuar Zoran Zaev duke shtuar se nuk ka kurfar paragjykimi që kryetari parlamentit të jetë ndonjë kandidat nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim apo ndonjë partie tjetër. Zaev tha se programi i qeverisë parasheh miratimin e një ligji për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, i cili do të avancojë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe.
Treba site građani, na site građani da im ovozmožime polesno da funkcionirat vo sekojdnevniot život i vo komunikacijata so institucijit.
Të gjithë qytetarve duhet të mundsohet komunikimi lehtë me të gjitha institucionet. Kjo do tjetë në përputhje me ligje dhe në bashkëpunim me të gjitha parti që formojnë shumicën parlamentare. Kjo zgjidhje është për të miren e të gjithë qytetarve. Do të ketë zgjerim të përdorimit të gjuhës shqipe në institucione shtetërore, por do të ketë dhe rregullim të përdorimit të gjuhëve të tjera. Me këtë mundsojnë që të gjithë qytetarët të mund të realizojnë të drejtën kushtetuese. Nëse dikush ka të drejtë që të fletë në gjuhën e tij, kjo nuk do të thotë se humbin të tjerat, por kundrazi fiton Maqedonia, ka thënë Zaev. Sa i përket kartmonedhave dhe uniformave edhe në gjuhën shqipe, Zaev tha se pas kalkulimeve që ka zhvilluar me ekspert, është konstatuar se një zgjidhje e tillë nuk ka bazë kushtetuese, por pavarësisht kësaj, kreu i LSDM Zoran Zaev tha se është i hapur që edhe për këtë çështje të bisedohet. Zaev është zotuar për një sistem gjyqësor të pavarur dhe efikas duke lënë partitë jashtë gjykatave. Zaev në paraqitjen e tij tha se programi qeveritar që është duke prezantuar si prioritet ka ndërsimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, zhvillimin ekonomik të barabartë në të gjitha zonat e Maqedonisë dhe liri të mediave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, krizën në Maqedoni e kemi trajtuar edhe në rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Expose. U kemi hedhur një vështrim motiveve që kanë çuar në këtë krizë. E dëgjojmë bashkë.
Paralajmërime për mundësinë e shpërthimit të një konflikti të ri në Ballkan janë bërë javëve të fundit nga zyrtarë të ndryshëm rajonal dhe ndërkombëtar. Maqedonia veçanërisht nxit shqetësime për konfrontime të mundshme ndëretnike që mund të prekin edhe vendet fqinje. Në këtë edicion të ekspozes flasim për Maqedoninë, ku vendimi i presidentit Gjorgji Ivanov për të bllokuar qeverinë e socialdemokratëve ka paralizuar vendin dhe ka rritur edhe një herë tensionet etnike. Ivanov ka refuzuar të mandatoj për kryeministër liderin e Lidhje Socialdemokrate Zoran Zaev, duke thënë se koalicioni i tij me shqiptarët rrezikon sovranitetin e Maqedonisë. Zaev është dakorduar me shqiptarët për ligjin për përdorim më të gjerë të gjuhës shqipe, dhe vendimi i Ivanovit për t'i bllokuar ata është kritikuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Ka shkaktuar protesta në mbështetje të tij. Ka rritur retorikën nxitëse dhe ka lënë të paqartë të ardhmen institucionale. Paqëndrueshmëria është evidente dhe përplasjet eventuale etnike nuk do të kufizoheshin vetëm në Maqedoni. Shumë vëzhgues thonë se Kosova dhe Shqipëria do të mund të përfshiheshin në përpjekje për të ndihmuar shqiptarët e Maqedonisë, ndërsa Serbia dhe Bullgaria do të renditëshin në anën e Maqedonasve. Kosova dhe Shqipëria reaguan ndaj veprimeve të presidentit Ivanov, të cilin presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e akuzoi për varrosjen e demokracisë. Pa të drejta të barabarta të shqiptarëve në Maqedoni, humb kuptimi i funksionimit të shtetit të Maqedonisë. Në fund shqiptarët duhet të marrin fatin e të drejtave të tyre në duart e veta, ka shkruar Thaçi në Facebook. Në anën tjetër, shtypi në Serbi nuk zgjodhi fjalët dhe për krizën në Maqedoni akuzoi direkt shqiptarët në këtë vend dhe në rajon.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, e cila javën e kaluar ka vizituar gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, ka pasur porosi të veçantë për Maqedoninë.
Don't play with fire.
Mos luani me zjarr. Mos e shndroni këtë në konfrontim drejtnik që do të shkatërronte vendin dhe ndoshta do të përhapej më gjerë.
Por është gjuha shqipe vërtet problem në Maqedoni, ku rreth 1/3 e popullsisë janë shqiptar. Marrëveshja Ohrit, e cila i ka dhënë fund konfliktit të armatosur në vitin 2001, nuk e definon qartë përdorimin e saj dhe vazhdimisht ka lënë hapësirë për interpretime të ndryshme. Por në rastin e fundit, analistët e shohin zhurmën rreth gjuhës më shumë si veprim maskues dhe jo si problem. Kolegja në Shkup Zërjeta Hajro Jahjaga ka biseduar me njohësin e çështjeve juridike Besa Arifi dhe me analistin politik Nikola Dujovski për motive të vërteta pas kësaj krize.
Problemi është tek mbulimi i kriminalitetit për të cilin ekzistojnë dëshmi të shumta dhe për të cilin kemi një institucion të veçantë juridik i cili është krijuar dhe kjo është Prokuroria Publike Speciale. Dhe te kjo situatë krijuar, pushteti të ndryshoj është një gjë normale, përgjithësi penale për veprat e bëra është normale që të mbahet dhe në qoftë se këto gjëra nuk ekzistojnë, atëherë nuk ekziston shteti i së drejtës. Kështu që tani është koha që t'i kthehemi fokusit tek shteti i së drejtës.
Me Google dëmtar në nitu edhe në druk naqin?
Këtë nuk e shënë asë një mënyrë tjetër përveç si nevoj për të mbrojtur kriminellet në pushtet. Kjo është qëllimi vetëm i politikë bërjes edhe të presidentit Ivanovi, cili nuk do të heqdorë, ma dje do të trilloj një arsye tjetër për të mos edhe në mandatin nëse pyetet. Andaj ka ardhur koha të mendohet se si të dilet nga kjo situatë. Maqedonia nuk mund të mbetet për gjithmonë peng i një grupi njerëzish.
Presidenti i Maqedonisë Ivanov është alati i ngushtë ish kryeministrit Nikola Gruevski, udhëheqës i partisë VMRO-DPMNE, e cila ka mbajtur pushtetin në Maqedoni në 11 vjetët e fundit dhe vazhdimisht ka luajtur në letrën e nacionalizmit. Shumë zyrtarë të VMRO-s janë akuzuar për krim, korrupsion dhe mashtrim zgjedhor. Në pamundësi për të marrë drejtimin e qeverisë, Gruevski nxori akuzën se platforma e partive politike shqiptare është hartuar në Tiranë, ndërsa Zaevin e quajti tradhtar të interesave kombëtar. Mbështetur në këtë, ai nxori përkrahësit në rrugë për të kundërshtuar përdorimin më të gjerë të gjuhës shqipe që është në thelb të platformës së partive politike shqiptare. Dhe me gjithë thirrjet e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian për rishqyrtim të vendimit, Ivanov mbetet këmbgules për të mos e ndryshuar atë, por pa dhënë asnjë zgjidhje të situatës. Ai madje u ka shkruar SBA-s, BE-s, NATO-s dhe Turqisë me kërkesën që të dënojnë platformën shqiptare. Me këtë platformë rrezikohet sovraniteti dhe pavarësia e Maqedonisë, duke vënë atë në pozitë të varësisë nga një shtet tjetër, ka shkruar mes tjerash Ivanov. Ivanov nuk është hera parë që del në mbrojtje të VMRO-s. Në prill të vitit të kaluar, ai ka marrë vendim për të amnistuar 10 zyrtar të lartë të akuzuar për shkelje, përfshirë edhe vetë Gruevskin. Vendimi ka shkaktuar pakënaqësi të shumta dhe me javë të tëra është kundërshtuar me protesta në përshumë qytete të Maqedonisë. I përballur edhe me presionin ndërkombëtar, Ivanov më pas e ka tërhequr pjesërisht vendimin. Në gjithë këtë vorbull ngjarjesh, Moska nuk ka qëndruar anash. Qoftë Kremlini, qoftë ambasada ruse në Shkup, kanë lëshuar vazhdimisht deklarata duke akuzuar Perëndimin për përzierje në punët e brendshme të Maqedonisë dhe përpjekje për të hequr VMRO-n nga pushteti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë ku qarkullimi në autostrada do të bëhet me pagesë, por ende nuk është marrë ndonjë vendim se kur do të fillojë aplikimi i tarifave rrugore, thonë zyrtarët e qeverisë. Ekspertët e kësaj fushë thonë se ky proces duhet të realizohet në mënyrë që të rritet siguria e shoferëve në komunikacion, por qytetarët kanë mendime të ndryshme. Kronike Nadia Ahmetit.
Qarkullimi në autostradat e Kosovës pritet të bëhet me pagesë pasi të jetë vlerësuar efektshmëria futjes së pagesës në rrugën e kombit nga autoritetet e Shqipërisë, kanë deklaruar zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Por ata i thanë Radios Evropa e Lirë se ende nuk është marrë ndonjë vendim kur do të fillojë aplikimi tarifave rrugore. Kosova me buxhetin e saj vetanak ka punuar në dy autostrada, njërën që lidhë me Shqipërinë nga njëra anë dhe në pritjet e lidhjes me Serbinë nga ana tjetër dhe tjetra që ka nisur drejt Shkupit. Ministri i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Lutfi Zharku, për Radio Evropa e Lirë, thotë se procesi i vënjes së takses për ngasësit në autostradë do të ndodhë, por janë duke pritur edhe përfundimin e autostradës Prishtinë-Shkup në mënyrë që të ketë ofertë më të voleshme për ofertuesit potencial. Ministri Zharku po ashtu ka treguar se si vjet Tirana zyrtare do të marrë vendim të vendosë taksen prej 5 eurosh për shfrytëzimin e autostradës së kombit dhe Ministria e Infrastrukturës do të shon ndikimin e kësaj takse në qarkullimin e qytetarëve.
Na po presim që ta kryjmë edhe autostradën në Orban Xhafer. Kështu që kur ta kemi një ofertë për cilën do kompani, që ajo kur ti ketë në disponim 140 km, mund të jep një çmim shumë voleshëm për pagesë për shtetata.
Por futja taksave rrugore ka ndarë qytetarët e vendit. Një pjesë e tyre vlerësojnë si të panevojshme futjen e taksave për shfrytëzimin e autostradës, por ka edhe të atill që e cilësojnë si një proces të domosdoshëm. Valbona, një qytetare nga Prishtina, thotë se shfrytëzimi i autostradave duhet të bëhet me pagesë, por që mjetet të shfrytëzohen për mirëmbajtjen e autostradave.
Po, mendoj se është e drejtë, si kur në shumë vene tjera, të rajonit, ku në ka rastis puna me ulltu, që autostrada është me pagesë, po shkon mirë që paret cilat grumbullohen të menaxhohen për mirëmbajtjen e autostradës, sidomos gjatë dimrit, po ashtu edhe për ndryqim të autostradës.
Ndryshe mendon Bekim Sfishta, punëtor në sektorin privat. A je quan të pa drejtë nëse qeveria Kosovës merë ndonje vendim të tjilë.
Për me pare zvanë mi bo, se pare nuk kem, qas edhe mi po me pare ku mi marë, që ajo problemi.
Dy autostradat e Kosovës të ndërtuara me buxhetin e vendit kapin një shifër prej mbi 1 miliard e gjysmë euro pa një ndimin nga jashtë. Autostrada Durrës-Kukës-Morin që lidh Kosovën me Shqipërinë e quajtur Ibrahim Rugova zyrtarisht thuhet se ka kushtuar mbi 700 milion euro. Në fillim të vitit të ardhshëm pritet të përfundoj edhe autostrada Prishtinë-Shkup e quajtur Arben Gjaferi me gjatësi prej 55 kilometrash e që buxhetit të Kosovës do t'i kushtoj 600 milion euro. Të gjithë ngasësit e automjeteve që shfrytëzojnë autostradat në Kosovë duhet paguar një shumë të caktuar të mjeteve në mënyrë që të rritet siguria qytetarëve në komunikacion, thot Muhamet Krasniqi, ekspert për çështjet e komunikacionit.
Kjo do të ndikoj direkt në rritjen e sigurisë në rrugët e të gjithë pjesëmarrësit. Për shkak se në të gjitha shtetat në forma të ndryshme në dalje apo në hyrje të autostradës paguhet taksa për shfrytëzimin e autostradës.
Vënja taksave për shfrytëzimin e autostradave do të bëhet për arsye të menaxhimit dhe mirëmbajtjes nga sektori privat, për shkak të kostove të papërballueshme për buxhetin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mjekët specialist kanë kërkuar që pagat e tyre të jenë në nivel me ato të deputetëve, pra të paguhen mbi 1500 euro në muaj pasi tani marrin rreth 600. Për këtë çështje është përgatitur edhe një ligj. Dëgjojmë për holësitë e tjera Ariana Kasapollin.
Ligji për pagat mbetet një nga prioritetet e vazhdueshme ligjore, por që nuk është miratuar nga qeveria dhe kuvendi i Kosovës. Mungesa e këtij ligji e mban të pa definuar nivelizimin e pagave. Si rjedhoje kësaj gjendje, të gjithë mjekët specialist, pavarësisht në çfarë fushë punojnë, paguhen njësoj përkatësisht me një pagë prej rreth 600 euro në muaj. Kategorizim nuk ka as për infermierët, të cilët paguhen nga rreth 400 euro në muaj, pavarësisht se në cilin sektor shëndetësor punojnë. Ndryshe, paga minimale e caktuar me vendim të qeverisë së Kosovës në vitin 2011 ka mbetur e pandryshuar që nga ajo kohë. Për 6 vite me radhë, paga minimale në Kosovë ka mbetur 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Derisa pagat mujore mesatare për punonjësit në institucionet publike është 429 euro, në sektorin privat paga mesatare është rreth 349 euro. Ndryshe, 120 deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës marrin pagë mujore mbi 1500 euro në muaj, derisa gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. Mjekët specialist kanë kërkuar që pagat e tyre të jenë në nivel me një deputet. Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ligji i pagave tashmë i shkruar ka paraparë që koeficienti i mjekut të jetë 2.7. Nëse miratohet si i till, atëherë sipas Syles do të bojkotohet të gjithë puna në sistemin shëndetësor.
Qëndrimi i Federatës Evropiane Shëndetësor është më sipër. Ky si i till nuk u zon me shku, me siguri se ky do të jetë shkaku kryesor i primeve radikale sindikale. Që do të mirën së shpejt. Sa do të listojnë me një fakt? Nëse graduat një dhe 11, mjeku specialist me një 24 vjet shkollë, e provoja tjera, e kalon me 2.7. Por është ofenduese, denigruese dhe jo shtetformuese.
Ndërkohë, Isni Kila, i zëvendës ministër në Ministrinë e Financave, ka thënë se ndonë se implikimet bugjetore për nivelizimin e pagave ende nuk dihen, mjete financiare si pas ti ka, por që duhet ende pun deri në procedimin e ligjit në kuvend.
Jo, nuk besoj që mund të ndodhë shpejt kjo, sepse ligji është ende nuk ka shku në kuvend, duhet aprovuar në kuvend, dhe në bazë gjatë projektit që është të bon, a i duhet të 6 muaj kohë pas aprovimit nga kuvendi Kosovës, shtu që shpejt kjo gjë nuk mund të pritet absolutisht.
Ndërkaq zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se tash për tash çështja e pagave në sektorin shëndetësor është e zgjitur në dy aspekte. Ata që janë shërbyes civil dhe në administratë paguhen sipas ligjit për shërbimin civil, derisa ata që punojnë dhe ofrojnë shërbime shëndetësore paguhen sipas ligjit të punës. Sipas tyre, Ministria e Shëndetësisë është e interesuar të shesë sa më parë një ligj i cili do të rregullonte në formë lineare çështjen e pagave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Gjermane tha se beson se sulmuesi me sëpat që ka plagosur të njëjtën 9 veta në stacionin e trenit në Düsseldorf ka qenë i sëmur me dorë. I dyshuari 36 vjeç është nga Kosova. Pas sulmit, i dyshuari ka kërcyer nga një ur pranë dhe ka plagosur veten në rënd. Ai më pas është arrestuar dhe ndodhet në spital. Policia tha se beson se ai ka vepruar i vetëm, ndërsa viktimat janë në gjendje stabile. Video mbikëqyrjet publike do të bëhen më të zakonshme në Gjermani pasi dhoma e ulët e parlamentit miratoi një paketë të masave të reja. Shqetësimet për sigurinë tani do të kenë peshë më të madhe ndaj privatësisë, kur objekte si qendra tregtare të kërkojnë leje për instalimin e kamerave. Vetëm tani policia federale do të ketë sistem për skanimin e targave të makinave. Kujtimet e këqija nga koha e komunizmit kanë bërë që gjermanët të jenë të kujdesshëm në zgjerimin e kompetencave të vëzhgimit. Por rastet e sulmeve masive seksuale kundër grave në qytetin e Kölnit më 2015 dhe disa sulme kundër civilëve korrikun e kaluar, kanë bërë që ministri brendshëm Thomas de Mazier të nxjerrë përpara parlamentit masa të reja. Një zyrtare lartë të Kombeve të Bashkuara tha se ushtria në Birmani po bën krime kundër njerëzimit ndaj pakicës myslimane të vendit. Raportuesja e posaçme OKB-s për të drejtat e njeriut në Birmani, Yang Hi Lee, i bëri këto komente në një intervistë për BBC-n. Asaj nuk i është dhënë qasje lirë në zonat e konfliktit në Birmani, por pasi ka folur me refugjatët në Bangladesh, ajo tha se bëhet fjalë për vrasje, rëmbime dhe për dhunime dhe se situata është më e keqe se çka pritur. Do të thosha krime kundër njerëzimit nga ushtria Birmanis, rojet kufitare, policia apo forcat e sigurisë thalli. Ish ikona demokracisë në Birmani, Aung San Suu Kyi, fituese çmimit Nobel për paqe, është në pushtet pothuajse një vit, por nuk pranoi të flasë për media. Një zëdhënës i partisë së saj tha se akuzat janë të egzageruara dhe çështje e brendshme e jo ndërkombëtare. Mbi 70.000 musliman të Birmanis kanë ikur në Bangladesh në muajt e fundit pasi një sulmi militantëve në tetor ka nxitur ndjekje dhe shtypjen nga ushtria. Papa Francesku dërgoi 100.000 euro për të varfrit në qytetin Aleppo të Sirisë. Administrata e Vatikanit ka kontribuar në donacionin që do të bëhet përmes zyrës për bamirësi të papatit. Aleppo ka qenë qyteti më i populluar i Sirisë përpara se të niste lufta civile në vitin 2011, por shumë pjesë të tij janë shkatruar dhe mijëra njerëz janë zhvendosur si pasojë e konfliktit. Vitin e kaluar disa zona të Aleppos kanë qenë të rrethuara për muaj të tërë, për pasojë grupet e të drejtave të njerëzit kanë thënë se ka pasur bombardime pa dallim të zonave me civil, përdorim të armëve kimike dhe municioneve thërmuese si dhe evakuim të detyrueshëm. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.